Labvakar, darbie skatītāji, gan šeit, mīļajā Nacionālajā teātrītī, gan pie televīzijas ekrāniem, gan
ar labsirdīgu apcelšanos par Nacionālā teātra šaurību, kurā Latvijas simtgadē iekāpusi spēlmeņu nakts no ierastajiem Dailes teātra plašumiem. Vakaru sāka Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks. Gunta Silakaktiņa komandas asprātīgi veidotajā ceremonijā netrūk pašironijas, tai skaitā par režisora Alvija Hērmaņa izteikumiem.
No, ceremonija taču jāvada pašam labākajam, bet te taču nav neviena pasaules līmeņa aktiera.
Balvas sadalīja 22 kategorijās un par Grand Prix sacentās 4 izrādes. Par gada lielās formas izrādi atzītā Vladislavina Stavševa Cerība ezers aizsalis Jaunajā Rīgas teātrī, gada mazās formas izrāde Ingas Tropas Dvēseļa Utenes teātrī Dirty Deal teātro, gada izrāde Pusauģiem Labie bērni Reņa Suhanova režijā Valmieras teātrī un gada izrāde bērniem Naksi trālīši Latvijas Lēļa teātrī.
Gada izrāde Dvēseļa Utenes.
Šī izrāde ir drosmīga spēlēšanās ar Latvijas sabiedrībā joprojām zaļošajām klišejām un stereotipiem par nacionālo identitāti, kas spējusi uzrunāt plašu skatītāju loku, sāka režisora Inga Tropa.
Par tām lietām ir jārunā. Man liekas, tas ir ļoti labi, ka mēs, protams, par to pasmieties, ka mums ir laba ironijas deva, bet ka mēs nevienā mirklī nepasludinam kaut kādu vienu iespējamo patiesību, jo tāds vienkārši nav.
Interesanti, ka Grand Prix izvēle starp izrādēm Dvēseļu Utenis un Labie bērni šoreiz izšķīrusi tikai viena balss, atklāja žūrijas vadītāja Edīta Tišheizere.
Es tomēr izvēlos un atdodu savu otro žūrijas priekšsēdētājas balss par Dvēseļu Uteni, tāpēc, ka tie ir jauni cilvēki no dažādiem teātriem. Un viņi ir iestudējuši izrādi par to, kā mēs turpmāk gribētu dzīvot, apzinoties, ka esam multikulturāli un multinacionāli valsts. Un kā mēs varētu skatīties uz savu pagātni, nepaliekot nednieku pozīcijās.
To, ka spēlmeņu nakts žūrijai šogad nebija viena izteikta favorīta, apliecināja arī pārējo balvu sadali. Piemēram, gada režisora gods Viestrom Kairšam par izrādēm Salome un Baladīna, labākā oriģināla dramaturģija Artūra Dīča arī Vaļiem ir bail, labākie aktieri Guna Zariņa izrādē Dieviņš Pillā un Vils Daudziņš, kurš šogad kronēts arī par gada labāko kīno aktieri, par krāšņo Ļeņina atveidu Ulda Tīrona pēdējā Ļeņina eglītē un režisora Nastavševa vecmāmiņas lomu izrādē Cerība ezers aizsalis.
Nu, Ļeņina gadījumā, piemēram, tā ir satikšanās ar Ulda Tīronu un tā ir bauda, tā ir laime runāt ar filosofu. Tā ir bauda, kad režisors te var atbildēt uz visiem jautājumiem, kas tas ir. Viņš varbūt nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, kā to izdarīt, bet viņš var atbildēt un paskaidrot pilnīgi par visu. Viņš atbild par visu. Aromi, uzmanīgi ieklausīšanās Vladislavā Nastavševā, kurš man rādīja priekšā, kā viņi runāja.
Bet savas pēcbalvas spēlmeņu nakts žūrija par lēnu un pacietīgu teātra kursa maiņu pasniedza ļoti pārsteigtam Ojāram Rubenim, kurš 12 gadus vadīja Nacionālo teātri. Bet aiz televīzijas kadra palika ļoti sirsnīga runas pedagoģis Ainas Matīsas spēcbalva aktierim Laurim Dzelzītim, kurš viņas prāt līdz šim nepelnītu palicis žūrijas neievērots. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.